Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամից Կազանում կմեկնարկի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը բանակցությունների շեմին։ Կողմերն աննախադեպ դիվանագիտական ճնշման են ենթարկվում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին է զանգահարել Բարակ Օբաման, իսկ Ֆրանսիայի նախագահն ուղերձ է հղել իր հայ պաշտոնակցին։ Սարգսյանն ու Ալիևը Կազանում ճանապարհային քարտեզ կստորագրեն, որի համաձայն Հայաստանը Ադրբեջանին կվերադարձնի գրավյալ 6 շրջաններն ու Լաչինի շրջանի 13 գյուղերը, պնդում է ռուսական թերթերը։ Կազանում հայկական կողմի համար անբարենպաստ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում դաշնակցությունը խոստանում է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Կազան, որտեղ նախատեսված է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Հանդիպման շրջանակներում նախատեսվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցեր, ակնկալվում է, որ կողմերի միջև փաստաթուղթ կստորագրվի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Կազան է ժամանել 3:00 PM. Կազանում այսօր կայանալիք բանակցություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարել է Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցների ընթացքում Օբաման վերահաստատել է մայիսի 26-ին Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ համատեղ հայտարարությունում արտահայտված ուղերձը։ Այդ ուղերձում երեք երկրների ղեկավարները նշել էին, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ևս ուղերձ է հղել Սերժ Սարգսյանին, եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց իման վրա կարող են այնուհետև ծավալվել կարգավորման բուն բանակցությունները, նշել է Սարկոզին։ Կազան այցի նախորեին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրանյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, մեջբերում եմ, ես նախընտրում եմ դինել կառուցողական և պետք է ասեմ, որ իմ ակնկալիքներն այդքան մեծ չեն, ես միանշանակ դեմ եմ միակողմանի կարգով զիջումներին, մեզ հետաքրքրում են փոխադարձ փող զիջումները, իսկ մեր իրավիճակի առանձնահատկությունն այն է, որ մենք պետք է զիջումներ անենք մի պետության ժողովրդի, որը միայն ու միայն սպասում է հարմար առիթի, որ մեզ վրա կրակ բացի, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին Եվրանյուզին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե մենք մտադիր չենք որևէ բան առաջարկել նրա դիմաց, ինչը պատկանում է մեզ, մենք ավելի շուտ լավատեսորեն ենք տրամադրված, կարծում ենք, որ հայկական կողմը կառուցողական դիրքորոշում կցուցաբերի, քաղաքական կամք և հակամարտությունը արագորեն կլուծվի, հայտարարել է Ալիևը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշության բաժինը հերքել է մի շարք կայքերում տարածված տեղեկատվությունը, ըստ որի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի 4 զինծառայողներ երի են վերցվել ադրբեջանական հետախույզների կողմից։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկում և այսպես մոտ 2 ժամ հետո Կազանում կմեկնարկի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Թերևս առաջին անգամ նման հանդիպումների պատմության մեջ միջազգային հանրությունն աննախադեպ ճնշում է գործադրում, թե Երևանի և թե Բաքվի նկատմամբ վերջին ժամերի դիվանագիտական ակտիվության մասին կպատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Կազանում այսօր նախատեսված բանակցություններից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, հորդորելով վերջիններիս փոխզիջումների գնալ և համաձայնության հասնել խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի հակամարտության բոլոր կողմերը վճռական քայլեր ձեռնարկեն և ավելի լավ ապագա առաջարկեն Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդներին, ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության ասել է Բարակ Օբաման ընդգծելով։ Հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո կողմերը կարող են սկսել բանակցությունները վերջնական կարգավորման շուրջ, որը հիմնված կլինի Հելսինկյան սկզբունքների՝ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման վրա։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցում նախագահ Օբաման նաև հավաստիացրել է, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել երկու առաջնորդներին՝ տարածաշրջանի անվտանգությունն ու բարգավաճումը ամրապնդելու իրենց կարևոր ջանքերում։ Հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրությունը տարածել նաև Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը, որի համաձայն Բարակ Օբաման շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին հակամարտության կարգավորման հարցում առաջնորդության համար։ Գազանում նախատեսված հանդիպումից առաջ Սերժ Սարգսյանին ուղերձ է եղել նաև Մինսկի խմբում համանախագահ Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Պատմության ընթացքում լինում են պահեր, երբ պետության ղեկավարներն իրենց ժողովրդին պետք է ցույց տան խիզախության, իմաստության և խաղաղության ճանապարհը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գրել է Նիկոլա Սարկոզին, ընդգծելով, որ այժմ հենց այդ պահերից մեկն է։ Եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են այնուհետև ծավալվել հակամարտության կարգավորման բուն բանակցությունները։ Սերժ Սարգսյանին գրել է Ֆրանսիայի նախագահն ու հավելել. «Իմ երկիրը ջանք չի խնայի սատարելու ձեզ այդ ճանապարհին»։ Նշենք, որ պաշտոնական Բաքուն առայժմ հաղորդագրություն չի տարածել և պարզ չի, արդյոք Իլհամալիևը նույնպես ուղերձ է ստացել Նիկոլա Սարկոզիից, թե ոչ։ Խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններին երեք Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը անդրադարձել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն մանրամասնելով։ Բանակցությունների սեղանին 5.5 աճ զբաղեցնող 14 կետից բաղկացած փաստաթուղթ է։ Դա խաղաղ համաձայնագիր չէ, այլ ուղեցույց կողմերի համար, թե ինչպես բանակցել և հասնել խնդրի վերջնական կարգավորմանը։
Ռուսական աղբյուրները եւս պնդում են, որ այսօր նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը Կազանում այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ կարող են ստորագրել, որի համաձայն կողմերն անվերապահորեն ընդունելու են Մադրիդյան սկզբունքները, թե ռուս եւ թե արևմտյան դիվանագետները պնդում են, որ կարգավորումը կրելու է փուլային բնույթ։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններն իմի է բերել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հեղինակավոր Կոմերսանտն այսօր գրել է, որ Կազանում մի քանի ժամից կայանելի հանդիպումը կարող է բեկումային լինել։ Հանդիպմանը նախագահները կարող են ստորագրել մի փաստաթուղթ, որ կարելի է անվանել ճանապարհային քարտեզ, եւ որի հիմքում Մադրիդյան սկզբունքներն են։ Թերթի փոխանցմամբ այս փաստաթղթի ստորագրումը կարող է դառնալ Մեդվեդևի գլխավոր հաղթանակը արտաքին ոլորտում։ Թերթի մեկնաբանի կարծիքով փաստաթղթի ընդունմանը կարող է խանգարել միայն զինված սադրանքի շփման գոտում։ Կոմերսանտը մեջբերում է բանակցությունների մասնակցած ռուսաստանցի եւ արևմտյան անագետների խոսքերը։ Նրանք ասում են, որ այսքան մոտ խնդրի կարգավորմանը կողմերը դեռ չեն եղել։ Փաստաթղթի բովանդակությունը կողմերը գաղտնի են պահում, եւ այդ ճանապարհային քարտեզի հիմքում է այն, որ Բաքուն եւ Երևանը անվերապահորեն ընդունում են Մադրիդյան սկզբունքները։ Ընդ որում Կոմերսանտի դիվանագիտական աղբյուրը նշում է, որ մինչեւ վերջերս կողմերն այդ փաստաթուղթը չէին ընդունում, եւ վճռական քայլն արվել է մարտին կայացած Երակոմ հանդիպմանը Սոչիում։ Սոչիում համաձայնեցված սկզբունքները ենթադրում են խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակը։ Սկզբում ստորագրվելու է սկզբունքների մասին փաստաթուղթը, հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ սկսելու են աշխատանքների հիմնական պայմանագրի շուրջ, հետո հայկական ուժերը պետք է դուրս գան Ֆիզուլիի, Աղդամի, Ջեբրայիլի, Զանգելանի, Կուբատլիի եւ Քելբաջարի շրջաններից, ինչպես նաեւ Լաչինի շրջանի 13 գյուղերից։ Անվտանգությունն այս տարածքներում պետք է ապահովեն խաղարարները։ Իսկ Լաչինի շրջանում պետք է լինի Լաչինի միջանցքը, որ կապելու է Ղարաբաղը Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի իրավական կարգավորումը վիճակը պետք է որոշվի մի քանի տարի հետո անցկացվելիք ռեֆերենդումի ժամանակ, ընդ որում Կոմերսանտի աղբյուրը նշում է, որ այդ ռեֆերենդումը պետք է անցնի փախստականների վերադարձից հետո։ Իսկ հիմնականն այս փաստաթղթում ըստ ռուսաստանցի մեկնաբանի կողմերը պատասխանատվություն են ստանձնում ուշ գիրարելու վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է, որ թերթը նշում է, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի համար այս միջնորդական առաքելությունը, ընդգծելով, որ Մեդվեդևը սկզբում կենտրոնացել էր Մերզնեստրի խնդրի վրա, սակայն այստեղ արագահաջողության հասնել չստացվեց եւ Մեդվեդևը որոշեց զբաղվել Ղարաբաղի հարցով։ Մեջբերեմ մի հատված. Մեդվեդևը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ընդունում է որպես անձնական առաքելություն։ Այսօր նա հնարավորություն ունի հայտարարելու, որ առաքելությունը փաստորեն ավարտված է։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Ղարաբաղյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզի հնարավոր ստորագրման մասին ինչ են մտածում շարքային ղարաբաղցիները, սա է փորձել պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Կազանում կայանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երակողմ հանդիպման ընթացքում միջնորդների կողմից հանդիպմանը ներկայացված նախագծի մասին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, քաղաքական կուսակցությունները, մինչև անգամ արտաքին գործերի նախարարը հրապարակայնորեն արտահայտել են իրենց վերաբերմունքը։ Այստեղ հիմնականում բացասական են վերաբերում այսպես կոչված հիմնարար սկզբունքներին և դրանց տարերին։ Մենք զրուցեցինք Ստեփանակերտի մի քանի բնակիչների հետ, ինչ սպասելիքներ ունեն Կազանում այսօր կանալիք հանդիպումից։
Ինձ հույսերը դրական են, ինձ թվում է սպասի նորմալ կունեն, առայժմը հստակ ոչինչ չի լինի, որտեղ երկու կողմերն են պրինցիպիալ հարցերն են, ես ցույց եմ միաժամանակ հարցերին չի մնում։ Սակայն կգան որոշակի կտրուկ համաձայնությունների, ինչպես նաև ցավալի քողությունների։
Չէ, ուզեմ որ ինֆորմացիա ստանալ, որովհետև կոնկրետ այդ սկզբունքների մեջ ոչ մի դրական բան չեմ տեսնում, եւ ինչքանով որ արդեն վերջին ժամանակներս հաստատվող ուղղությամբ հայտ է եկել, միակողմանի զիջումներ են այդտեղ, ինչքան էլ փորձում ես որևէ դրական բան տեսնել, գոնե եթե մի ինչ որ դրական բան կա, ապա դրանք զուտ ձևական են, ասենք թեկուզ հանրաքվեի հետ կապված, չի նշում թեկուզ որ դա հենց հանրաքվեն, չի նշում որևէ ժանկետ, այնպես որ մենք ոչ մի սպասելիք չպետք է ունենանք եւ չպետք է դրա մեջ ինչ որ դրական բան, ամեն ձև պետք է պայքարենք այդ սկզբունքների վերացման դեմ, ու լավ գնի որ չստորագրվի։
Կարծիքով այդ հանդիպումից կարելի է այն սպասել, որ հարցը գործում է խաղալ ճանապարհով ու հաշվի կարելի առավել եւս մեր ժողովրդի կարծիքով։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է դաշնակցության ընդհանուր ժողովը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, դաշնակցականները հատուկ անդրադարձ են կատարել այսօր Կազանում կայանալիք հանդիպմանը, զգուշացնելով իշխանություններին, որ հայկական կողմի համար անբարենպաստ փաստաթղթի ստորագրման դեպքում կուսակցությունն իր համակիրներին փողոց է դուրս բերելու, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովի բացմանը դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն անդրադարձավ Ղարաբաղի խնդրի կապակցությամբ կուսակցության դիրքորոշմանը։
Ղարաբաղի արձանը մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Փոփոխություն չի կրել։ Խաղաղ պարտավորման գործընթացը անցնող 3 տարիներին նոր փուլ չի մտել։ Ադրբեջանի ոչ կարուսական կեսվածքի պատճառով։ Միաժամանակ իտենս Յակի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների միջազգային հանրության մոտ առավել ամրապնդվել այն տեսակետը, որ Արցախը չի կարող վերադարձնել ադրբեջանական ենթակայության։ Պարտավորման ուրվագծվող հնարավորությունը, սակայն, հայկական կողմից պահանջում է այնպիսի զիջումներ, որոնք մեր և մեր ժողովրդի մեծամասնության համար անընդունելի են։ Անհրաժեշտ ազգովի պատրաստ լինել դիմագրավելու այդ ոչ անհավանական պահը։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցինի պատասխան ներկայացրեց սպասելիքները այսօր Կազանում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև հանդիպումից, մասնավորապես փաստաթուղթ ստորագրելու հավանականության կապակցությամբ։
Փաստաթուղթ ստորագրել ինքնանպատակ չի։ Եթե այդ փաստաթուղթը ապահովում է երկու հանրաքվեների տրամաբանությամբ գործընթացների իրականացում, 91 թվականի 2006 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անցկացրած հանրաքվեները իհարկե պետք է ստորագրեն։ Իսկ եթե ոչ, իհարկե պետք չի ստորագրել, շատ պարզ է։
Իսկ ինչ կանի դաշնակցությունը, եթե Սերժ Սարգսյանը ստորագրի մի փաստաթուղթ, որի կապակցությամբ դաշնակցությունն անհամաձայնություն կունենա։
Պայքարի դուրս կգանք ավելի հուժկու, քան ոչի պայքարն էլ այդ թուրքականի։
Ըստ Արմեն Ռուստամյանի, առնվազն 3 օր դաշնակցությունը կշարունակի ժողովը ոչ հրապարակային պայմաններում։ Իդեպ դաշնակցության ժողովը շարունակվելու է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիռեստ համալիրում։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր եւս խոսել են Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքից, ի տարբերություն դաշնակցության ներկայացուցիչների, սակայն կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր գերադասել է դեռ չմեկնարկած բանակցությունների մասին կանխատեսումներ չանել, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ պայմանավորված է լինելու երկու իրողությամբ. Այն տեքստով, որը կարող է ընդունվել Կազանում եւ ինչն առավել կարեւոր է, այդ փաստաթղթին տված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ իշխանությունների արձագանքով։ Հրավիրած մամուլի ասուլիսում այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Տեսակետ Կազանյան հանդիպման նախորդակին Զուրաբյանը չարտահայտեց.
Մենք երբեք չենք կարող որևէ եզրակացություն անել, եթե չունենք փաստաթուղթը։ Ամեն բառ, ամեն ստորակետ, ամեն արտահայտություն կարող է որոշիչ նշանակություն ունենալ փաստաթղթի գնահատման համար։ Մեզ համար որևէ բան կարող է ընդունելի դառնալ միայն այն բանից հետո, երբ դա ընդունելի է դառնալու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ իշխանությունների համար։
Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում հնչեցրած իր ելույթի մեջ Ղարաբաղին վերաբերող հատվածում Սերժ Սարգսյանը երկու խոշորագույն սխալներ է թույլ տվել, երբ ասել է, որ Հայաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, քանի որ հարգում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և երկրորդ, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում Ադրբեջանը կարող է առավելություն ունենալ։
Ես կուզեի հավատալ, որ դա ուղղակի սայթակում է, որովհետև դա կնշանակեր, որ Հայաստանի նախագահը նույն դիրքերից է խոսում այս հարցում, ինչ Ադրբեջանի նախագահը։ Կարծում եմ, սա սայթակում է ուղղակի իր կողմից, և ուղղակի արագորեն պետք է դա ինչ-որ կերպով շտկել, նման հայտարարություն Հայաստանի բարձագույն ղեկավարը և գլխավոր հրամանատարը իրավունք չուներ անելու։
Միջազգային մամուլը ևս այսօր անդրադառնում է մի քանի ժամից մեկնարկող Կազանյան բանակցություններին և դրանց հնարավոր հանգուցալուծման տեսությունը կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը Կազանում կստորագրեն փաստաթուղթ, որը կողմերին իրավաբանորեն պարտավորեցնում է հրաժարվել ուժի գիրառումից։ Կողմերը փաստաթղթի բովանդակությունը խիստ գաղտնի են պահում, գրում է Ռասիսկայ գազետան։ Վկայակոչելով իշխանական իր աղբյուրները, թերթը նաև փոխանցում է, որ և Բաքվի, և Երևանի մոտ այդ 14 կետանոց փաստաթուղթը ստորագրելու սկզբունքային պատրաստակամություն կա։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանը շատ բանի շուրջ չեն կարողանում համաձայնության գալ վերջին շրջանում, բայց երեքն էլ համաձայն են մի հարցում, որ Հայաստանին ու Ադրբեջանին անհրաժեշտ է Կազանում ստորագրել համաձայնագիր, եթե այս երկրները լրջորեն տրամադրված են Ղարաբաղի տևական հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում, գրում է New York Times-ը։ Համաձայնագրի ստորագրումը ստերթի հնարավորություն կտա 600,000 հարկադիր տեղահանվածներին վերադառնալ իրենց տները, անվտանգության երաշխիք կդառնա Ղարաբաղում այժմ ապրող 150,000-անոց բնակչության համար։ Դա վերջ կտա հնարավոր պատերազմից տևական վախին, գրում է թերթը հավելելով. Այժմ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է որոշեն, որն է ավելի սարսափելի՝ պատերազմը, թե խաղաղությունը։ Տարածաշրջանում նոր պատերազմը կսպառնա Ադրբեջանի նավթային հարստություններին, բայց Կովկասում իրացիոնալ գործողությունները շատ տարածված են, գրում է Economist-ի վերլուծաբանը շարունակելով։ Մի տարածաշրջանում, որն ընդգրկում է Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը և Վրաստանը, հակամարտության վերսկսումը մղձավանջ կլինի։ Ընդգծելով, որ Կազանյան հանդիպումը 5-րդն է եռակողմ ձևաչափով, թերթը շարունակում է, որ բազմից զբանակցությունների ձախողման ականատեսը եղած շատ փորձագետներ հորետեսորեն են տրամադրված, որովհետև թերթի մեկնաբանի բնորոշմամբ այս երկրների կիսա ավտորիտար առաջնորդներն առավել կարևորում են գործընթացը, քան արդյունքը։ Թուրքական Հուրիետ Դելի Նյուզի մեկնաբանի կարծիքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունների մեկնարկը հույս է ներշնչում, որ երկարատև հակամարտության կարգավորումը մոտ է, չնայած հայկական կողմից հնչող այն պնդումներին, որ խնդիրը չի լուծվի, քանի դեռ Ղարաբաղի ղեկավարությունը ներգրավված չէ բանակցություններում։
Եվ մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին այսօր Երևանում մեկնարկած մի համաժողովի մասին, որը միավորել է IT ոլորտում աշխատող հայաստանյան ընկերությունների հիմնական մասին իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանի խոսքով, Digitech համաժողովին մասնակցել են նաև կառավարության ներկայացուցիչներն, այդ թվում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք կարևորում ենք Digitech ֆորումը, որովհետև սա մի հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս կառավարությանը շփվելով ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչների հետ հասկանալ, որոնք են առաջնահերթությունները այս ոլորտի և ինչ խնդիրներ մենք ունենք լուծելու։ Այս հարթակի առանձնահատկությունը գտնվում է նրանում, որ մենք առարկայականորեն տեսնում ենք, թե ընկերությունները ինչ նվաճումներ ունեն և ինչ նոր արտադրանք և ծառայություններ են առաջարկում իրենց հաճախորդներին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումը բնականաբար բարձրացնելու է նաև տնտեսության արտադրողականությունը։
Այդ տեսակետից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, եթե գնահատենք, վերջի 3 տարիների զարգացման տեմպերով, նա զբաղեցնում է մեր տնտեսության մեջ առաջատարի դիրքը։ 2009 թվականը մենք ավարտել ենք ունենալով բջջային հեռախոսով ինտերնետից օգտվողների բաժանորդներ 1,100,000։ 2010 թվականը ավարտել ենք 1,343,000 բաժանորդով։ 2011 թվականի առաջին եռամսյակը ավարտել ենք 1,700,000 բաժանորդ ունենալով։
Ինչ վերաբերում է ինտերնետի լայնաշերտ հասանելիության ցուցանիշներին, ապա վարչապետի ներկայացմամբ 2009 թվականի վերջին բաժանորդների թիվը եղել է 70,000, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակում արդեն բաժանորդների թիվը 240,000 է։
Նաև չափազանց կարևոր է, որ բաժանորդների քանակը ուղեկցվում է գների նվազման, եւ այս տարի մենք արձանագրելու ենք այլ ավելի գների նվազում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում կներկայացնենք վերջին մանրամասները Կազանում կայանալիք նախագահների հանդիպման մասին առայժմ։